Ja som tiež nesmierne rád, že po dvoch týždňoch môžem byť medzi vami. A pripomenul som si dneska ráno, ako som nad tým rozmýšľal, jeden moment spred viacerých týždňov. U nás v rodine Elinka doniesla zo škôlky kiahne. A tak je to taký štandardný priebeh pri deťoch, viete, že to prichádza a odchádza. Ja som mal vedomosť o tom, že ja už som kiahne mal, tak mala taký ľahší priebeh a všetko šlo v podstate celkom fajn. Až na niekoľko momentov, jeden si špecificky spomínam, keď bola taká utrapená horúčka a všetky tie veci, ktoré sa dejú okolo kiahne, a prišla za mňou a hovorí, že oci, a ja som ju vtedy tak objal a hovoril som si, že keby som to aj mal dostať od teba. Trpíš, potrebuješ objatie svojho ocka. Objal som ju a povedal som, stojí mi to za to, aby som ti ukázal lásku, aby som ti ukázal, že ťa mám rád. A spravil som toto veľké gesto, ale niekde vnútri som vedel, ja už som ich mal, ja už ich nemôžem dostať. Pretočím niekoľko týždňov a zrazu začínam pozorovať všetky tie znaky len v štvornásobnej intenzite, ako majú deti. A teda dostal som aj ja kiahne, konzultovali sme to prečo a ako. A nejako mi to vysvetlili odborníci, som vďačný Bohu, že tu môžem byť späť a v plnej síle. Ale naučil som sa jednu vec z tohoto momentu. Viete, úprimne som ako ocko hovoril, že Elinka, ja ťa mám rád, ja ťa objímam, ja ťa milujem, keby ma to čokoľvek malo stať. Ale bolo to trošku lacné, lebo som vedel, alebo som si myslel, že mne sa už to nemôže stať, lebo som ich raz mal. A zistil som a porozumel som tomu, že veľmi často sa aj k Bohu správame takto. Vieme, že nás prijal, vieme, že nás objíma, vieme, že nám odpustil naše hriechy, ale príde nám to už tak automatické, tak lacné. Veď Boh odpúšťa, veď nás prijíma. Až keď som prešiel tou chorobou, som porozumela a v mojom veku je to úplne iný priebeh ako pri tých deťoch, že tá cena bola vysoká. A viete, Boh nás všetkých pozýva a miluje a objíma. Prijíma a jeho náruč prijatia môžeme znovu a znovu cítiť. Avšak nie je to lacné. Avšak on za to zaplatil. Hriech, ktorý nám odpúšťa, prijatie, ktoré nám dáva, láska, ktorou nás obklopuje, to prijatie, do ktorého nás pozýva a povoláva, ho stálo tak strašne veľa a je hodnotné. A pre nás to je zadarmo, ale pre neho to nebolo zadarmo. A znovu ma to priťahovalo do blízkosti Božej. Ja znovu som si to uvedomoval. V tomto období, keď hovoríme o povolaní Božom, tak tá prvá vec, ktorú chceme povedať, Boh nás všetkých povoláva do svojej prítomnosti, do svojej blízkosti a do svojej náruče. A toto pozvanie a toto povolanie nie je lacné. On za to dal všetko. Avšak jeho povolanie ide ďalej. On nás pozýva, povoláva, aby sme vstúpili do blízkosti jeho, aby sme porozumeli, čo je zámer, jeho zámer s našim životom, k čomu nás on volá. Napriek tomu, že to robí, tá naša odpoveď je veľmi často tak bežná. Poznáme ju zo svojho života, poznáme ju, každý z nás hovoríme, Bože, som zanepráznený, Bože, som príliš mladý, Bože, som už na to starý, ja som sa už oženil. Nie som dosť dobrá. Je veľa dôvodov, pre ktoré odmietame povolanie Božie, ako nás Boh volá. Pozeráme sa na naše nepripravené, nedokonalé, niekedy hriešné životy a to jediné, čo vidíme, je to, čo nám chýba. Čo nevieme urobiť. Ako by Boh nemohol použiť nás. Musia byť na to lepší. Hovoríme Bohu a presviečame ho vtedy, keď nás volá, vtedy, keď Boh nás povoláva. Posudzujeme sa podľa štandardov tohoto sveta a s úctivou výhovorkou odmietame Božie povolanie, pričom dúfame, že niekto iný ho chopí, že sa nájde niekto iný, kto príde, kto povie, kto sa bude modliť za toho človeka. Boh si však nevyberá ľudí podľa štandardu tohoto sveta. A preto to často nie sú tí, ktorých Boh volá, ktorí by boli silní, múdri a dokonalí. Naopak, často sú to ľudia ako my, slabí, tí ľudia, o ktorých by sme to nepovedali, niekedy zlomení, ktorý chce použiť, aby ukázal svoju slávu. Abraham bol príliš starý, Mojžiš koktal, Jeremiáš bol zas veľmi mladý. Rachab bola prostitútka, Mária Magdalena mala 7 démonov, Jonáš utekal od Boha a Peter ho 3-krát zaprel. Lazar? Ten už bol mŕtvý. Ako sa však schovávame za to, že sme mladí, starí, nehodní či nevhodní, zabúdame na to, že povolanie Božie nie je o nás. Mať povolanie od Boha nie je o tom, kto sme my a čo my vieme urobiť. Je to o tom, kto je Boh a čo On chce urobiť pre nás a cez nás. Boh možno volá dnes ráno aj teba. John Orbert v knihe Toľko rôznych ciest nazýva jednu kapitolu tejto knihy takým jednoduchým názvom Dvere v múre. A ako rozvíja celú tú myšlienku Božieho volania, Božieho povolania v našom živote, tak prirovnáva náš život k múru, v ktorom sú dvere. A hovorí, že v 20. storočí boli napísané dve diela, ktoré mali túto istú tému, ktorú niesli túto istú tému. V tom prvom príbehu, a prečítajte si tú knihu, ja nepôjdem do detailov, je hrdinom tohoto príbehu Dvery v múre, mladý chlapec, ktorý je synom rytiera, je vyhodený zvnútra toho múra, znútra hradu a nachádza sa ako handicapovaný na svoju nohu mimo tohoto hradu. Ujme sa ho jeden mních Lukáš, ktorý sa mu venuje, ktorý ho posilňuje, ktorý ho učí veciam a hovorí mu jednu pravdu znovu a znovu. Pamätaj na to, keď budeš chodiť okolo múra, raz jedného dňa tam nájdeš dvere, ktorými vojdeš. John Orbeck potom spomína ešte jedno druhé dielo, volá sa Vojna svetová. A v tomto diele sa akoby deje opačný príbeh. Je snílek, je Rojko, a to už trošku ubližujem tomuto príbehu, ktorý celý život dúfa, že bude chodiť okolo múru a nájde dvere, ktorými sa dostane do novej éry, do nového povolania vo svojom živote. Avšak celý život len chodí okolo a sníva. Každopádne, ako John Orberg popisuje Božie volanie v našom živote, tak hovorí, že všetci sme obklopení múrom. Múr reprezentuje naše obmedzenia. Múr reprezentuje reálny život, v ktorom sa nachádzame. Múr reprezentuje naše zanepráznenie, naše zodpovednosti, ktoré máme, náš bežný život, ktorý žijeme. Povolanie Božie, ak ten obraz môžem trošku nadniesť, sú dvere v tomto múre. Je moment, je situácia, je opakované pozvanie a povolanie Božom, v ktorom nás Boh volá, povoláva. Volá nás k tomu, aby sme vošli alebo prešli cez ten múr každodennej rutiny. Aby sme sa zastavili v tom bežiacom živote a počuli, že Boh nás volá. Že Boh má povolanie pre život každého z nás. Biblia je plná príkladov a momentov, keď Boh prehovoril k ženám a mužom Božím. Prehovoril svojim pozvaním, prehovoril svojim volaním, prehovoril svojim povolaním a povedal, poď, pozývam ťa, aby si prešiel cez ten múr tvojho života, ktorým žiješ doteraz. Pozývam ťa, aby si prešiel cez múr svojej komfortnej zóny zabehnutého života a rutinných zodpovedností, ktorými žiješ. Je to dobrý múr, je to ochranný múr, ale v tomto múre sú dvere. Väčšina príbehov, ktoré vám napadnú z novej či starej zmluvy, sa začína presne týmto momentom, sa začína volaním alebo povolaním Božím, ktoré pozýva ľudí vojsť do tohoto povolania, vojsť cez dvere tohoto múru. A keď počujeme o volaní Božom, o povolaní, my v slovenčine máme to slovo povolanie a rozumieme ním ako asi jediná skupina slovná, rozumieme ním našu prácu. Avšak Božie volanie je niečo oveľa viac. Je to volanie, je to povolanie, je to pozvanie, aby sme vstúpili do niečoho, čo On má pre nás, čo by chcel popri tom existujúcom múre a vale života, v ktorom žijeme, robiť tým pozvaním, ktoré nám dáva, aby sme prešli. Máme taký mýtus o povolaní Božom. Myslíme si, že keď Boh povoláva, tak je to vlastne taká veľmi jednoduchá vec. A čítame o Mojžišovi, Abrahamovi, spomenieme niektorých z nich dnes. Čítame si o týchto ľuďoch a vytvorili sme si takú predstavu, že to funguje takto. Boh povolal napríklad Abrahama, budeme o ňom dnes hovoriť, on o tom vedel, bolo to jednoznačné, mal okamžitú istotu, že Boh ho volá. Vedel, že ja som jeden z tých, ktorých Boh zavolal a preto spravil jednoznačné rozhodnutie, že on tento hlas bude počúvať, lebo vedel, že vlastne sa stáva otcom národov a stane sa jedným z najväčších hrdinov Biblie. Povolanie bolo jasné, jeho rozhodnutie a viera bola jednoznačná a všetko ostatné bolo bezproblémové a preto dnes čítame krásne príbehy o Abrahamovi alebo ďalších Božích hrdinoch. Realita však je trošku iná. Božie povolanie prichádza a Boh volá. Boh volá každého z nás. Aj dnes ráno. Každého kresťana, ale aj každého, ktorý ešte Boha nepozná. Avšak to povolanie, hoci je jednoznačné a znie, prináša do nášho života zrazu otázky, neistotu. Tie rozhodnutia, ktoré robíme, sú ťažkými rozhodnutiami, sú rozhodnutiami viery. Ako ich urobíme a prejdeme tými pomyslenými dverami, tak prichádzajú nečakané výzvy či pochybnosť. Na konci pochybnosti je niekedy to, že nevieme, čo tým Boh myslel, inokedy nové svedectvo a hlbšia viera a väčšia dôvera voči nášmu Bohu. Boh je ten, ktorý povoláva. A dnes ráno začíname niekoľko týždňovú sériu, ktorá verím, že bude hovoriť z Božieho srdca ku každému z nás na tomto mieste. To, ako ju začneme dnes ráno, bude taký úvodný pohľad do života, do dvoch povolaní. Jedno povolanie bude povolaním starej zmluve a bude povolaním Abraháma a druhé povolanie bude povolanie, ktorým Pán Ježiš Kristus povolal učedníkov. Dva krátke obrazy v zvyšnom čase, ktorý máme preto, aby Boh mohol prehovoriť aj ku nám, ako rozumieme tomu, že nás volá. Teda poďme najprv ten prvý obraz pozrieť si povolanie, ktoré zažil Abraham. A pretože je to príbeh veľmi dlhý, to, ako sa na to pozrieme, sú dva odkazy v Novej zmluve, ktoré sa spätne pozerajú na Abrahamové povolanie a všimneme si možno jednu dôležitú vec, ktorá verím, že bude hovoriť aj ku nám, ako rozumieme tomu, že Boh sa nezmenil, že Boh volá každého z nás. Ten múr, v ktorom žijeme, ktorý reprezentuje obmedzenia nášho života, rutinu a každodenný príbeh nášho života, totižto má dvere. Aj tvoj múr má dvere. Dvere Božieho povolania pre nové obdobie do tvojho a môjho života. Takže budeme čítať skutky 7. kapitolu, verše 2 až 4, kde písateľ skutkov sa pozerá na to Abrahamové povolanie a spôsobom veľmi rýchlým nám ukazuje, ako to tam nastalo. A on odpovedal. Mimochodom, toto je Štefanova reč, keď Štefan hovorí tú obhajovaciu reč, hovorí príbeh Božích víťazstiev a to, prečo on stojí na mieste, na ktorom stojí. A teda on, Štefan, odpovedal. Bratia, otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahamovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Chárane. A povedal mu, odíď zo svojej krajiny od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejov a usadil sa v Chárane a odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej žijete aj vy. A prečítame si ešte jeden verš, opäť z Novej zmluvy, ako reflektuje Abrahamove povolanie, pretože nám ukazuje niečo tak veľmi bohaté o tom, čo vlastne Božie povolanie vo svojej podstate je. Teda čítame s Rimanom zo 4. kapitole 17. verš, kde je napísané, ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Biblia, nová zmluva, ako sa pozerá na Abrahamové povolanie, a Abrahamové povolanie bolo dramatické, nám hovorí o tom, čo Božie povolanie je. Čo to znamená vojsť cez tie hradby, tými dverami do Božieho pozvania, do Božieho povolania. A hovorí, Božie povolanie funguje tak, že pozve, povolá každého z nás v tom Božom čase, mieste a priestore k tomu, aby povstalo niečo, čo ešte nie je. Dokonca v Genesis, keď popisuje to, ako pán Boh stvoril deň a stvoril noc a píše sa tam, že nazval deň alebo deň dňom a noc nocou, tak je tam použité to isté slovo. Nazval, povolal, povolanie Božie, tak ako nám to písmo ukazuje aj cez Abrahama, je pozvanie Božie k tomu, aby sme v našom živote, v tom vale alebo hradbách každodenného života vstúpili do niečoho, čo nie je. Niečo, čo nie je, ako keby bolo. Teda je to ten bežný život, je to tá naša každodenná rutina, je to chodenie okolo tých hradieb, je to život, ktorý žijeme a do neho prichádza hlas Boží. A do neho prichádza pozvanie Božie a do neho prichádza povolanie Božie a volá nás, aby sme vstúpili do niečoho, čo tu ešte nie je. Do niečoho, čo ak nevojdeme tými dverami, ak ignorujeme toto povolanie, ak pokračujeme v tých našich výhovorkách o tom, ako sme starí, mladí, vhodní a nevhodní, ak prejdeme popri tomto, tak ďalej to nebude. Avšak keď vojdeme do toho Božieho povolania, vstúpime do toho, k čomu nás Pán Boh volá. Predstavte si to ako maličkosti, predstavte si to ako malé pozvanie osloviť kolegu v robote, predstavte si to ako malé pozvanie prihovoriť sa niekomu na ulici, predstavte si to ako malé pozvanie prerušiť rutinu toho, že sa nebavíte s niekým, prosto Božie volanie, povolanie, ktoré nás volá k tomu, povoláva k tomu. To je definícia Božieho povolania. Je to volanie, je to pozvanie, v ktorom nás Boh volá k niečomu, čo ešte nie je, ale On to už vidí. A volá nás, aby sme vstúpili do toho. Teda povoláva k jestvovaniu, povoláva k bytiu. Niečo, čo ešte nie je. Ak si na chvíľočku predstavíte, niektoré a mnohé veci, ktoré by ste chceli vidieť, aby boli, ešte nie sú, ale chceli by ste vidieť, aby boli. Verím tomu, že Boh vo svojom povolaní chce osloviť všetkých nás, mnohých z nás znovu a znovu, lebo Boh je Bohom volania a povolania. A chce pozvať to, čo nie je, ako keby bolo. Presne tak, ako to urobil aj v Abrahamovom živote. A Biblia nám to popisuje krásne. Hovorí o tom, že Abraham žil v Úr, žil v Mezopotámii, žil v bohatej spoločnosti a bolo mu dobre. A Boh ku nemu prehovoril a povedal, vidi von. Božie povolanie naozaj sa veľmi často skladá akoby z dvoch častí, ak to tak môžeme povedať. Tá prvá časť hovorí, vidi von, vidi z toho prostredia, v ktorom si a vojdi do niečoho nového, vojdi do niečoho, k čomu ťa volám. To nie je nové preto, aby bolo nové, to je nové preto, lebo Boh to už vidí. Ešte to nie je, ale Boh to už vidí. A toto bol Abrahamov príbeh. Vo viere spolu s celou svojou rodinou sa rozhodol, opustil Úr a prišiel do mesta Cháran. A skutky nám toto krásne popisujú. Skôr, ako prišiel do Cháranu, Boh ku nemu prehovoril ešte v Úr, ešte v Mezopotámii. Pozval ho, aby vyšiel. Povedal mu odísť zo svojej krajiny a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. A usadil sa v Chárane. A odtiaľ po jeho smrti, po smrti jeho otca sa presťahoval do tejto krajiny, v ktorej žijete. Hovorí, cituje Štefan. Tak veľa nám to hovorí o takých praktických, normálnych veciach Božieho povolania. Možno to prvé je, že Boh nás veľmi často volá, aby sme vyšli z niečoho, Veľmi často Božie pozvanie a povolanie nevie zafungovať v súčinnosti so všetkým ostatným, čo sa deje v našom živote. Veľmi často Boh, keď volá, tak nás volá, aby sme niečo nechali, z niečoho vyšli, niečo prehlásili za nepodstatné v našom živote a aby sme vstúpili do niečoho nového. Ten Abrahamov príbeh je tak veľmi silný, hovorí a pozýva nás k tomu, aby sme nezostali na polceste. Abraham vyšiel a býval v Charane. A je to na biblické štúdium, možno ak vás to zaujíma, je to veľmi zaujímavý príbeh. Bol niekde na polceste, avšak Božie povolanie nekončí na polceste. A ten jeho príbeh je veľmi silný v tom, aby, ako nám ukazuje cestu v celej tej pestrosti, bez sladkých medových motúzov. Prosto to bola náročná cesta. To bola cesta viery a víziev. To bola cesta, kde bol zastavil sa na polceste a potom potreboval porozumieť, že polcesta je veľmi, veľmi málo. A ako ide ďalej, posúva sa ďalej, dostáva sa do konfliktu s Lotom a učí sa ďalšiu lekciu svojho života, keď si uvedomuje, že nechce stráviť svoj život bojom, ktorý nestojí za to. Tak často trávime svoj život bojom, ktorý nie je Boží boj, ktorý nám netreba, ktorý nie je pripravený od Boha. Až nakoniec stojí pred výzvou, že už chce pomôcť Božiemu plánu. Má 90 rokov a naozaj chce pomôcť Bohu, ktorý mu slúbil syna. A tak vstupuje do toho náhradného plánu, výsledkom ktorého je Izmael. Avšak aj toto, ako rozpoznáva, ide ďalej za povolaním Božím. Abraham tak veľa hovorí o povolaní Božom. Hovorí o tom, že je to nie prechádzka ružovou záhradou viery, ale je to výzva viery, je to boj viery. Je to pozvanie neostať na polceste. Veľmi často máme tendenciu ostať na polceste. Je to takisto výzva nebojovať životné boje, ktoré nie sú pre nás. Ale je to takisto pozvanie, aby sme nepotrebovali pomôcť Bohu, pretože Boh je Bohom víťazstiev. Povolal Abraháma, napriek tomu, že bol nedokonalý a robil chyby, videl víťazstvo Božie. To bolo povolanie v Abrahamovom živote. Poďme však ešte dnes ráno sa pozrieť na jedno povolanie. Na povolanie, ktorým povolával Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov. Budeme prevažne čítať z Matúša a otvorí to pred nami ešte novú dimenziu toho, čo volanie, povolanie Božie v našom živote znamená. V Matúšovi 4. kapitole verše 18 až 20 píšu o prvých dvoch povolaných učeníkoch. Slovo Božie tu hovorí. Keď išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov. Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. Ja keď som kázaval na tento text, tak som sa prikláňal k tej takej sladkej verzii, že aké silné povolanie to muselo byť. Prosto sú tam dvaja rybári, ktorí si robia robotu. Zrazu ide okolo Pán Ježiš Kristus a hovorí, zanechajte svoje siete. A oni hádžu všetko, čo majú a idú a nasledujú Pána Ježiša Krista. A áno, je to pravda a zároveň predsa ten príbeh je oveľa, oveľa bohatší. A ako budeme teraz v tých najbližších minútach sa pozrieme na týchto učeníkov, uvidíme to bohatstvo Božieho povolania. Veľmi krátko exkurs do doby Pána Ježiša Krista. Fungovalo to takto. Deti, pre všetkých chlapci vo veku od 6 do 10 rokov nešli do základnej školy, tak ako dnes chodíme, ale vstúpili do niečoho, čo sa volalo Bet-Sefer. Teda miestna synagóga, kde jednoducho chodili tieto deti a učili sa Tóru, učili sa to, čomu oni rozumeli ako Božie slovo. Mimochodom, tá prvá lekcia bola úplne úžasná. To, čo spravil ten, kto ich učil, ten miestny rabín, je doniesol na prvú hodinu med. A med bolo niečo veľmi vzácne, med bol symbol požehnania, med bol symbol Božieho zabezpečenia, niečo chutného, atraktívneho, čo ste každý deň nemali. A dal tento med na prst každého z týchto 6-ročných detí. A povedal, naberte si, koľko chcete, ako deti, keď idú prstom do Nutelly. Neviem, či poznáte ten obraz, ja veľmi dobre. Naber si, koľko chceš. A tieto deti si nabrali tento med a rabín im povedal, a teraz ho odlište. A deti s nadšením olízali ten chutný med a na ich jazyku bola krásna, sladká, pre nich rozkošná chuť niečoho dobrého a krásneho. A ako to urobili, tak tento rabín im povedal, Božie slovo, Tóra, nám bola daná preto, aby nám bola požehnaním, aby nám bola medom, aby nás sprevádzala životom, aby nám ukazovala Božiu veľkosť a Božie bohatstvo, aby nám ukazovala na Božie volanie v našom živote. A takto začali títo chlapci a 4 roky v tom období Bet Seferu sa učili Tóru, sa učili Božie slovo. Po 4 rokoch pre tých, ktorí boli naozaj dobrí, vošli do obdobia, ktoré sa volalo Bet Talmud, prevažne pre 10 až 14 ročných a pre najlepších. A oni sa potom učili viac ako Tóru, učili sa to všetko, čo poznali ako písmo, učili sa veľkých prorokov, učili sa malých prorokov až po toho talianského proroka Malašicho. Prosto učili sa to všetko, čo z písma poznali a spoznávali Božie tajomstva. Po tomto období prišlo tretie obdobie, to sa volalo Bet Midrash. Bolo pre 13-14 ročných a starších. Bolo len pre tých absolútne najlepších. Bolo pre tých, ktorí jednoducho to slovo tak dobre poznali. A to predchádzajúce obdobie končilo takým obdobím, my dnes hovoríme o skúškach, už keď idete na základnú školu, tak chcú od vás skúšky. Minule som bol s Elinkou na jednej škole, kde merali jej talent a sedel som vonku na chodbe. Ja som sa bal za ňu, že ako dopadne, to boli skúšky na základnú školu. A aj v tomto období tieto, tak ako tam boli títo ľudia, tak rabíni ich skúšali. A tam sa neskúšalo tak, ako my poznáme dnes testovanie, ale fungovalo to takým spôsobom, že rabín kládol otázku. Aby sme si to tak úplne civilne vedeli predstaviť, keď rabín nekládol tento typ otázok, tak napríklad rabín sa spýtal, koľko je 2 a 2? A ten učeník, ktorý tam bol, neodpovedal odpoveďou, ale odpovedal otázkou. Teda odpovedal, koľko je 16 deleno 4. Týmto spôsobom strávili celé obdobie v kladení otázok a spoznávaní Božieho bohatstva. Teda nehľadali krátke odpovede, ale otázkami rozvíjali svoju myseľ. Až nakoniec prišli do toho obdobia Bet Midrash, kde tí najlepší po tých rozhovoroch boli pozvaní, aby nasledovali rabína a stali sa rabínovými učeníkmi. Všetci ostatní boli poslaní domov s 2 radami. Tá prvá rada bola, choď, ožeň sa, maj deti a modli sa, aby sa stali rabínmi. Tá druhá rada bola, choď domov a rozvíjaj remeslo svojho otca. To sa bežne dialo. Teda len tí najlepší ostali ako učedníci rabína. Bez toho, aby sme do toho obrazu zachádzali oveľa viac, tie rabínske školy potom reprezentoval rabín, ktorý mal svojich učedníkov. Každý rabín mal trošku iný pohľad na výklad niektorých častí písma, Tóry. A to, čo rabín potom reprezentoval, sa nazývalo jarmo rabína. Teda ja verím v toto, hovoril rabín. A to, čo zvestoval, bolo akoby jarmo rabína. Preto Pán Ježiš Kristus mimochodom, a toto je naozaj len marginálna informácia, preto Pán Ježiš Kristus, keď hovorí ten výrok o tom, že moje bremeno je ľahké a moje jarmo je užitočné, tak to hovoril do kontextu, ktorý veľmi veľa znamenal pre týchto ľudí. Teda, na konci tohoto obdobia máme chlapcov, ktorí sa vracajú domov a idú si žiť svoj bežný život a máme tých, ktorí sa stali učedníkmi rabína. Títo učedníci potom s ním cestovali. Rabín mimochodom v tom období nebol žiadny suchár, to nebol nejaký nudný človek, to bol človek, ktorý cestoval v tej komunite. Bol často vtipný, zábavný, prinášal ten svoj pohľad a jeho študenti boli, jeho učeníci boli hrdí na neho. Ich túžbou bolo, aby boli raz takí ako on. Do tohoto prostredia prichádza Pán Ježiš Kristus a pozýva učeníkov a oslovuje najprv týchto prvých dvoch. A zrazu rozumieme tomu, prečo povolanie Pána Ježiša Krista, prečo pozvanie dávalo týmto ľuďom zmysel. Zrazu rozumieme, prečo je to tak, že oni obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. Oni porozumeli tomu, že bola, povoláva nás niekto, kto chce, aby sme boli jeho učeníkmi. A preto značením hovoria svoje áno. Rozumieme zrazu tomu, prečo títo dvaja učeníci povedali svoje áno a idú ďalej. Mimochodom, Pán Ježiš Kristus, vieme len o jednom rabínovi, ktorý predtým v histórii, 50 rokov pred Kristom mimochodom, pozval niekoho, koho nepoznal. Pretože on vtedy spravil výrok, že ktokoľvek, kto ma bude nasledovať, tak ho urobím učeníkom. A Pán Ježiš Kristus ide v tomto a robí niečo veľmi nezvyčajné. On pozýva ľudí, ktorých akoby nepozná. A ukazuje nám novú dimenziu povolania Božieho. Boh si nevyberá niektorých, ale povoláva všetkých nás. A títo učeníci to chápu a zažili to na vlastnej koži, pretože zrejme boli jedni z tých, ktorí už boli poslaní domov a práve preto rybárčili. Môžeme však ísť ďalej a čítať si o povolaní ďalších týchto učeníkov, ako Pán Ježiš Kristus šiel. A keď odtiaľ podišiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho syna a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejovom opravili siete. A ich povolal a oni hneď zanechali čln aj otca a nasledovali ho. Predstavte si, ako ich otec sa v ten deň vrátil domov. A hovorí manželke, ahoj, synovia už nie sú so mnou. Aha, dobre. Som presvedčený, že ich ocko prišiel domov a hovorí, vieš, čo sa dnes stalo? Úžasná vec. Išiel okolo rabín a zbadal našich synov. Rozumieš, tých našich synov. A on ich zavolal. A manželka si hovorí, to je skvelé. A ocko na druhý deň ide znovu loviť ryby a tak nadšene ide sám a hovorí susedom, vidíte, som sám. Včera išiel okolo jeden rabín a povolal mojich synov a povolal našich synov. Náš čas dnes ráno nás nepustí, aby sme to rozvíjali ďalej, možno predsa len jeden jediný verš. V kontexte ďalších povolaní, ako Pán Ježiš Kristus šiel a povolával učeníkov, lebo nám to ukazuje niečo tak veľmi dôležité pre Božie volanie a povolanie, ktoré Boh má pre nás. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu, nasleduj ma. Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Betsaida bola dedina, rybárska dedina, ktorá mala približne 600 ľudí, absolútne bezvýznamná a nikto významný a veľkolepý z tejto dediny nepochádzal a väčšina ľudí, ktorí sa v nej narodili a žili, nikdy neočakávali, že by akokoľvek mali zmeniť svet okolo seba. Avšak do tejto dediny prichádza rabín, prichádza Pán Ježiš Kristus a povoláva. A povoláva povolaním, ktoré je pre každého. Povoláva povolaním, v ktorom si nevyberá Boh len niekoho, kde a tu. Ale povoláva všetkých, lebo má presvedčenie o tom, že všetci tí, ktorí sú ním povolaní a nasledujú ho, sa môžu stať takými, ako je on, sa môžu stať jeho učeníkmi. A Filip odpovedá áno, ako je povolaný a stáva sa jedným z učeníkov. Ak by sme preskočili niekoľko desiatok rokov, tak cirkevná história nám hovorí o tom, že tento Filip z tejto bezvýznamnej dediny, potom ako Pán Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, ide do mesta, ktoré sa nachádza v dnešnom súčasnom Turecku, Hieropolis. Bolo to rímske silné mesto, v tomto meste bola obrovská brána, ktorá bola na začiatku tohoto mesta, volala sa Domiciánska brána a táto brána bola postavená na počesť cisára Domiciána a ktokoľvek vchádzal do tohoto mesta, musel vojsť aj cez túto bránu, čím priznával, že sa dáva pod panstvo cisára Domiciána, ktorý je konečným pánom a Bohom. Filip prichádza k tomuto mestu. Ten Filip z bezvýznamnej dediny, ten Filip, ktorý bol pán nikto, ale Boh ho povolal. Pán Ježiš Kristus ho povolal. A tento Filip silným, odvážnym spôsobom obchádza domiciánsku bránu v tomto meste Hieropolis a prináša evanjelium Pána Ježiša Krista. Zrejme, ak cirkevná história to zaznamenáva dobre, tak sa stal martýrom v tomto meste, ale priniesol víťazstvo Pána Ježiša Krista ako jeden z povolaných. Poprosím hudobníkov, aby sa pridali dnes ráno. A ako hovoríme o Božom povolaní dnes ráno, ako hovoríme o tom, že každý z nás sme obklopený múrom, sme obklopení hradbami toho nášho každodenného života, čo je normálne a dobré. Tak chceme aj dnes ráno dovoliť Bohu, aby nám ukázal na to, že On je Boh, ktorý povoláva. On je Boh, ktorý má v týchto hradbách nášho každodenného života dvere. Dvere, ktorými prešli mužovia a ženy starej i novej zmluvy. Dvere, ktoré zmenili chod histórie. Dvere, ktoré písmo nazýva povolaním. A vysvetľuje nám, tak ako sme si to čítali pri Abrahamovi, že povolanie Božie je pozvanie, je povolanie, aby bolo niečo, čo tu ešte nie je. Je niečo, čo tu teraz ešte nie je. Ale Boh hovorí ku tebe a ku mne. Boh povoláva, Boh volá všetkých nás, aby niečo z toho, čo už On vidí, niečo z toho, čo je už realita v Božom svete, sa stala skutočnosťou aj v našom svete. Sú to také malé dvere. Nie je to veľká brána, nie je to také jednoznačné, nie je to vydlaždené, nie je to s veľkými svetlami, s veľkou pompezou a s veľkými fanfárami. Sú to možno malé dvere, ktoré zniejú veľmi neisto, vyzerajú zarastene. Ty stojíš pred nimi a nevieš. Si plný otázok. Vieš, že náš otec Abraham, Boží muž Abraham, bol nazvaný mužom viery, lebo šiel tú cestu viery, ktorá nebola tak jednoznačná, nebola tak čierno-biela. Ale on vošiel tými dverami a preto sa stal otcom národa, cez ktorý Boh chce ukazovať svetu znovu a znovu, že je Boh a že je dobrý a že je veľký. A dnes si pripomíname mimochodom výročie toho, že znovu tento národ je národom na mape sveta. Niečo, čo nie je, ako keby bolo. To je povolanie Božie. Boh však nevolá len niektorých. A teraz poprosím všetkých nás, ak vás môžem poprosiť, ako sa budeme modliť, aby sme povstali. Boh však nevolá len niektorých. Keď Pán Ježiš Kristus prišiel na zem, tak išiel okolo tých mladých chlapcov. A oni tomu rozumeli oveľa viac ako my dnes. Keď prišiel a povedal, poď, volám ťa, poď, nasleduj ma, poď, povolávam ťa. Oni zrazu vedeli, čo to znamená. To, čo bolo trošku čudné, že našiel ich obyčajných ľudí, tých, ktorí už zlyhali, ktorí sa už ukázali ako nie najbrilantnejší, ako nie najlepší, ich, ktorí neboli ničím jedinečný a výrazný, ale Ježiš povedal, poď a nasleduj ma. A oni mu uverili. Oni sa rozhodli vojsť tými dverami. Oni sa rozhodli uveriť tomu, že keď majster povoláva, tak povoláva preto, lebo vie, že má moc urobiť svojich učeníkov takými, ako je on. Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš, toto hovorí svätý pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nemôže nikto zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. otváram pre tebou dvere, hovorí Boh. A ty presne tak, ako v tomto zbore vo Filadelfii, hovoríš, ale ja mám málo sily. Avšak Boh ťa volá a hovorí, zachovaj moje slovo. Nezapri moje meno. Poď, vojdi, odpovedaj na moje povolanie. Lebo Boh volá všetkých, aby to, čo nie je, mohlo byť a mohlo nastať. Ako máme zatvorené svoje oči, chcem sa vás spýtať úprimnú otázočku, na ktorú som si odpovedal aj sám v posledné dni. Ktorý z vás vnímate a cítite, že Boh vás volá, povoláva? Možno už si kresťan, poznáš Pána Ježiša Krista, nasleduješ ho, vyšiel si von, tak ako Abraham vyšiel von a už si v Cháranie, ale vieš, že to ešte nie je všetko. Vieš, že v tých hradbách tvojho života sú dvere, ktorými ťa Boh volá, aby si vstúpil do niečoho, čo nie je, ako keby bolo. Koľko jednoducho len cítite? My to budeme najbližšie týždne rozvíjať, ale pre dnešok, koľko cítite, že Boh vás volá, povoláva, aby ste vstúpili do niečoho ďalšieho vo svojom živote? Prosím, pred Pánom, zvinite svoju ruku kratučko, lebo táto modlitba, ktorú sa budem modliť, je modlitbou za vás, za všetkých nás. Haleluja. Haleluja. Pane Ježiši Kriste, ďakujem ti, že ty Boh, veľký, mocný Boh, robíš to, čo nie je, tým, čo už je a stáva sa cez povolanie tvoje na životoch obyčajných ľudí, ktorí ťa nasledujú, akými sme my. A aj na začiatku tejto série, tohoto obdobia nášho života, tohoto obdobia nášho osobného života, ti chceme povedať podobne ako Abraham, ti chceme povedať podobne ako učeníci, Pane, pôjdem a budem ťa nasledovať. Pane, ešte nie je všetkému koniec. Pane, je jedno, či som starý, mladý, hodný, nehodný, vhodný alebo nevhodný. Pane, ja hovorím svoje áno pre tvoje povolanie v mojom živote. Pane, ja hovorím svoje áno pre tie malé dvere v tom múre každodenných zodpovedností, ktorými idem. Pane, ja hovorím svoje áno preto, aby to, čo nie je, mohlo byť, lebo ty to už vidíš a robíš to cez bežných a obyčajných ľudí. Všetkých tých, ktorých ty voláš a povedia svoje áno. Ďakujeme ti, že dnes ráno voláš všetkých. Ďakujeme ti, že aj dnes ráno nám znovu ukazuješ, Pane Ježiši Kriste, že tvoje povolanie je pre každého, doslova pre každého na tomto mieste. A prosím o to, aby skrze Ducha Svätého aj najbližšie dni a týždne si nám ukazoval tie dvere povolania, ktorými môžeme vojsť a povedať, áno, budem ťa nasledovať. Od tých najmenších maličkostí, ktoré to sú v našom živote, sa modlíme a voláme, aby si bol zjavený, ako odpovedáme na tvoje povolanie. Pane, a vyznávame nad našimi životmi to, že toto hovorí svätý a pravdivý, ktorý má kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Vyznávame ti, Pane môj drahý, že chceme vojsť a vchádzame tými dverami tvojho povolania. A ďakujeme ti za tvoje povolanie v našom živote a nechceme premárniť ani kúsok z toho, k čomu nás ty voláš. Prosím o vanutie tvojho Ducha Svätého, o hovorenie tvoje do našich životov, o volanie a povolávanie k malým a veľkým odvážnym skutkom pre každého na tomto mieste. Mene Ježiš sa modlím. Amen.